Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 12, versoi 1-13. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, «Ien cia estos la regno de Dio, gi estas assimila al 10 virgulinoi, cioi prenis siain oleo lampoin, cae iris renconten alla nuptanto. 5 el ili estis malalertai, cae 5 prudentai». Kiel ofte ocasas, Jesuo presentas al ni parabolon pri la ciela regno. Evidente, la temo de tiu ci parabolo estas la sin pretigo. 5 el la virgulinoi bone preparis, cun portante oleon, cae male, 5 ne havis croman oleon, tial ili ne partoprenis en la festeno. La parabolo mem ne diras clare al cio oni devus sin pretigi, sed gi comprenigas che temas pri la alveno de la Signoro Dio. Effective, neniu el ni scias ciom longe dauros la vivo. Do, tiu sense, la spirita vivo postulas viglezzon cae preparadon. Tamen, ec dum ni vivas, ni rencontas foie malfacilain ocasagioin, malgaiain situazioin, cae la morton de geamicoi cae geamatoi. Tiam, ni ancau besonas preparatain menson, coron cae spiriton. En tiai situazioi, ni povas sentinin forlasitai de Dio. Personoi cun longa sperto de pregiado provas che Dio tamen ce estas, malgrau la doloro. Sed trovi en tiai circunstanzoi estas tre malfacile. Necessas bona preparado en la voioi de Dio, por trovi lin ecce dum la plei dolorai momentoi. Do ni danku al Dio, ciu ciam ce estas, cae donas al ni opportunon prepari nian spiritan vivon al estontai ocasagioi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de la 12 de novembro 2017. Por eniri en la regnon de la cielo, ni devas esti pretai por la rencontro cun la Signoro. Ne sufficias vivo marchita de credo, se gin ne orientas ancau caritato. Tion declaris Papo Francisco dum la cimatena Angeluso, memorigante la parabolon pri la 10 virgulinoi. Oni ne devas attendi, adonis la Papo, la lastan vivo momenton, por cun labori cun la grazzo de Dio. Oni devas tion fari iam nun. Jesuo diras al ni, che vigli ne signifas ne dormi, sed esti pretai, che necessas pretigi nin por la rencontro cun la Signoro, quasau la hodiaua estus la lasta tago. La lampo, clarigis Francisco, estas la simbolo de la credo quiu prilumas nian vivon. La oleo estas la simbolo de la caritato quiu nutras, igas fecunda cae credinda la lumon de la credo. Vivo manca ie caritato, estas vivo manca ie la vera lumo. Se ni lasas che nin gvidu, la confortagioi, la sercio de niai interesoi, nia vivo farigias sterila, mal capabla doni vivon alla aliai. Cae ni ne accumulas iun ain stocon de oleo por la lampo de nia credo, cae cilasta estingigios iela momento de la alveno de la Signoro au ec antaue. La condicio por esti pretai por la rencontro cun la Signoro, substrecis la Papo, ne estas nur la credo, sed cristana vivo ricia ie amo cae caritato por la proximulo. Se ni estas viglai cae ni clopodas plenumi la bonon per gestoi de amo cun divido servado alla proximulo ciu havas malfacilagioin, ni povas esti tranquillai, dum ni attendas la alvenon de la nuptanto. La Signoro povos alveni en iu ain momento, cae ancau la dormo de la morto ne timigas nin, char ni havas la reservon da oleo, accumulitan per la ciutagai bonfaroi. La credo inspiras la caritaton, cae la caritato gardas la credon. Post l'Angeluso la Papo memorigis che hierau en Madrido estis beat proclamitai Vincente Cerali Lloret cae 12 cunuloi martiroi cae José María Fernández Sánchez cae 30 cunuloi martiroi. Ciui estis murditai pro malamo contrau la credo dum la religia persecuto della enlanda milito inter la iaroi 1936 cae 37. Ni danku Dion, finis la Papo, pro la granda donazzo de citiui exemplo donai attestantoi de Cristo cae de la Evangelio. pliai informoi perspectivoi por mondo libera disde la atomai armiloi cae por la completa senarmigo. Gi estas la temo de la documento quiu entenas la unuain concludoin de la conferenzo pri atoma senarmigo arrangita de la administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo. La evento, occasinta antau hierau cae hierau en Vaticano, cun la partopreno de religiai cae politicai estroi, Nobel primiitoi, cae representantoi de la civila socio cae de internaziai organizajoi, finigis per la parolado de cardinalo Peter Turkson, presidanto de la Vaticana administro faco. La cerno de la fina documento estas la cun ligo inter tutezza senarmigo cae tutezza evoluo. Ci concerne, plurfoie aludante la pastistan instruon de Papo Francisco, oni substrecis che cio estas cun ligita. El tio fontas serio da meditoi cae urgiai intervenoi, quiu in cardinalo Turkson listigis. Antau cio oni redeclaris la condamnon de la uso cae possedo de atomai armiloi, char ili estas sen discriminaziai cae misproporziai rimedoi de milito. La atoma de admono ne taugas por respondi alla crisoi cae defioi della nuna mondo. Ili creas nur falsan senton de securezzo, cae culturon de reciproca timigo en la internazia sistemo. La documento ancau criticas la elspesoin por la atomai armiloi, elspesoi ciui malsparas rimedoin necesain por alfronti la cefain motivoin della militoi, cae por acceli evoluon cae pazon. Tio la sindevigo favore al senarmigo estas samtempe urgia tuia postulo kai longdaura processo cio kun ligita kun tutezza ecologio. La dialogo estas essenza, dialogo quiu estu inclusiviga, concernante la statoin kun atomai armiloi kai tiuin sen atomai armiloi. Fine la documento invitas ciuin statoin ciui ancora une faris tion pripensi la subscribon cae ratifon della tractato por la malpermeso de atomai armiloi. Ni finas per movada informo la Roma centro della comunumo de Sancta Egidio lancis campagnon alvenis la frosto por la collecto de dormosacoi, scarpoi, pesai vestagioi favore al tiui qui vivas sur strate. Internazia Cattolica Unuigio Esperantista subtenas citi un agadon cae aparte gi instigis esperantistoin el Romo cae circauagioi contribui lausiai proprai eblezoi. Temas pri loca iniziato subtenata de ICUE. Ali urbai cae alilandai esperantistoi povas subteni gin nerecte helpante ICUEN. Oni scribu al ICUE circa uvolvita a ICUE.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.